Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba. Kabi indépendance en fait ya mala kololo do wila dugukolo kola fani famu balia do wati do la do ko ko sharare bi ñoron soso yoro do fana la ma do ko ko ay ko te ko ñoron famia balia bena bangé famu la dugukolo kola mangam wila du ni ñoron ci aywa aya famu ambalma wa nga bi jemu ka abena ke dugukolo koka en fait ya no mala ya no yelma sharia kura mu numbe kata dugukolo koka olukan wa sharia kura nu munde tumbula dugukolo di enfin ya no dutigi di enfin ya no nafa djumembe ala ay nga ma wele le onje mon kan ken kan sa we massa koneye ale UACCD maye UACCD na be wele union ma chama mbado barsa ka telephone chama nyesne mbé duklo koma Bouakar Tangara ale cellule de sans voix moye ale fanaka kele chama nyesne mbé duklo koma ay député do fna wele ambulo korono ye Bramati Jan Traoré ale kati député awa beba don ka fo mundugu lawni klabon olu bébé Kati Marafe wule sebu Marafe lu bebe Kati Marafe aywa Kati dun kuma chamambe adugulo kola surtout a terrain ko kuma chalembe en fait non Mamadou Dembélé aleye domaine maye Tombouctou alebe na dakul nya dama dama fayé Tombouctou yere kola kunye la te adugulo ko be kunye jona Tombouctou aywa audance anga biski ka fobaka novembre kalo klem ganchegi netro Ousmane Diadié Touré mambe ka djemu kan flif nya faw anga technicien Waraba et Salim Diouara.
Le grand dialogue.
Ambeba donc a fo malade gulo ko kagle ni e sharia tabi kala jeno be wule justice kema kema sara la dossier bi wulon vla koni o edu gulo ko e en fait ya no etat général mun kera sam bafla ka ni chegi en kata se sam bafla ani kononto ma o ya per prilat ke ka fo ko ka fese fese ka du gulo ko ni be la jen ji nyema jolena sharia mun ka nga bange o kungoro ya sa ka manga ono ya ka mo ka du gulo seguma ni ka kololo be bwala uyo okuma fo anta don no kera honorable e kati de député misiglen kati Bramati Jan Traoré e seka dakul nya dama dama foye ay wa sharia o yere ketu la biwa aw munum be blo mbako no na be sharia o sukandi
bo be an la même baro be fo du gloko yere a fo chomina gele a badu anga jamana inkono ni bembeliao gela mimbe jamana doni nyongonche alini agela ubeta anga tribunal la akemesero kemesera yuta sro biolon la oyedu lokuye don obayra ko kodoninte moko kenka jamana kenke akolaje sera kramununtara comme ça faut sera kura jonjo mata sabula sera ou connaissera assemblée là ou bega examiner ou bega examiner mais sera si jonjo temi adoptera la ba mintara ko saina oyé proposition de loi de né anga député do yoké noy député comme six députés doyé Moussa Koulibaly je pense que ou sera kura koni oyé proposition de loi doké ou proposition de loi assemblée mo djana noy ani adopté
d'accord massa kone UACCD la sigide noyé anyama reni mafli secrétaire général si ça non loi courani obé mon effort député ni député loi mon proposé comme une six député au comme
Oui, Moussa Koulibaly donc mais hôtel loi croix et Hamid loi croix obé ou ensemble la messe fitini fo la mais loi mi baraka la 600 Moussa Koulibaly avait union là en bas fo union ré débité do ayé loi oui Hamid Koulibaly Hamidou Jabaté ka la loi Hamid la loi Hamidou Jabaté et ko sharia sharia mi fanga kundo ka kende ke gengen yere ka titre foncé kende ke gengé titre foncé mi ambe ba da sorra sorra tu juga bela agence immobilier oni anga fama koron fin fo tatola ko nege do de gengé ko ka sharia yé ale nana kana segin nege inde kan nege in segin kan fana na ate komi nege in bora sharia in bora sariya ma bo yen. Sariya in yɔrɔ damadɔ de bɛ yen min tun bɛ dankari kosɛbɛ jo sariya la, min tun bɛ dankari kosɛbɛ an ka ladala dugukolotigiw la, min tun bɛ dankari, min tun bɛ a kɛ tiɲɛni yɛrɛ ye. O sariya kisɛ damadɔ bɛ yen, a ye tali k'o kisɛ damadɔ de la. Kisɛ damadɔ min fɔlɔfɔlɔ n'a tun fɔra ko titiri foncier, ni Amadu Jabate ka loi in daminɛ sariya in jate, n'a tun fɔra ko titiri foncier n'a tun b'i bolo, i tɛ se ka kɛlɛ foyi foyi sɔrɔcogo jugu sɔrɔcogo ɲuman foyi.
Donc, e ko bi titiri bɛ se ka kɛlɛ?
Bi a bɛ se ka kɛlɛ. Bi i bɛ se ka taa n'a ye tribunal de grande instance la, c'est ka taa k'a kan, n'o y'a sɔrɔ titiri nana yɛlɛ e ka halala dɔ kan. Titiri kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ, i ka titiri ye i ka halala fɛn dɔ. Donc n'o yɛlɛ i ka halala fɛn, n'o ye k'a sɔrɔ i ladala ko ye o, k'a sɔrɔ e kun b'e bolo ko maire kun ye papier k'a la o, ko préfet kun papier kun b'e bolo, hali na papier t'i bolo ko ladala ko don, k'a ladala ko la ko dɔnnen don, k'a dɔnnen don ko mɔgɔ nana titiri ka kan bi, i bi se ka taa n'a ye. Donc o yɔrɔ yɛlɛmana. Yɔrɔ damadɔ fana yɛlɛmana la, komi a détail ka jan dɔɔni, mais n b'a fɛ k'a f'i ye a révisera de, ça fait segin kɛra a yɔrɔ dɔw de kan, ka a sitani dɔ bɔ a sitani na. Pour que vraiment sonyaniba min kɛra dugukoloko la, pour que vraiment dɔw ka se ka taa n'u ta da fanga yɛrɛ ɲɛkɔrɔ, voilà ça vraiment o dɔw ka minɛ o sow na ka t'o halala u bolo. Donc o yɔrɔ dɔw de yɛlɛmana.
D'accord. Bubakar Tangara celui de sans voix ma ye, i y'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ kɔni a bɛ ɲagami hali bi dɛ. Dɔw yɛrɛ ko a ma ko hali sini titiri yɛrɛ bɛ ɲagami.
Ayiwa, sani n ka da don kuma la, n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen s'aw yɛrɛ ma, Studio Tamani mɔgɔw ani jama fɛn o fɛn tulo b'an na nin waati in na. Ayiwa, ni minnu bɛ tabali kan nin waati in na, Honorable Burama Traore, Masa Kone.
Donc directeur fana b'an bolo nɛgɛjuru sira la, Mamadu Dembele.
Mamadu Dembele, k'a Dembele Tombouctou. Ok. Donc n bɛ filɛ ka ɲininkali min fɔ sani an ka s'a ma, c'est-à-dire que titre foncier, n'i y'a lajɛ Mali la sariya kisɛ sariya yɛrɛ n'a bɛ tigiya fɔ Mali sariya la, n'a bɛ tigiya fɔ k'i sinsin a kan, a b'a fɔ titiri foncier tigilamɔgɔ de bolo. N'i y'a ye sariya bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn i ta i ka yɔrɔ ye k'a sinsin a kan dɔrɔn, a kan bɛ titiri foncier de ma.
Titiri bɛ ɲagami fan dɔ fɛ sisan an fɛ?
Non, titiri ɲagamini bɛ dépend fɛn caman na. Normalement,
yɔrɔ kɔni waati dɔw la an taara ye k'a fɔ titiri fila yera yɔrɔ kelen na dɛ, o man kan dɛ.
Non, o man kan ka kɛ o, n'a kɛra kɛcogo la. N'a fɔra titiri foncier dɔrɔn sariya bolo, tellement que titiri foncier sɔrɔli gɛlɛya b'a kɔnɔ, a ka misɛn, a ka jan, fɛsɛfɛsɛlen don. A mana se o yɔrɔ ma kaban k'a livre la k'a dira, normalement fɛn de man ka k'a la. O kɔrɔ ye ko sadi o de ye tigiya yɛrɛ yɛrɛ, a dugukolo sanfɛla y'i ta ye, a dugumana y'i ta ye, a fɛn bɛɛ y'i ta ye, o de ye tigiya ye. Tɔ ninnu dɔw titiri wɛrɛw bɛ yen, mais sariya b'i sinsin min kan o ye titiri foncier ye. Ɔ dugukolotigi fɔlɔ n'o ye laadala dugukolo ni fɛnw ye, sariya b'o fɔ a tɛmɛ sira, nka a b'i sinsin, a b'i sɔnni genge min kan o ye titiri foncier de ye. Mɛ a bɛ ɲagami, mɛ waati kɛra la hali n'a tun ɲagamina se tɛ se ka k'a ma. Donc i da magara kuma fɔlɔ min na, olu de ye loi fɔlɔ min tun bɛ, n'o tun ye loi Amidu Jabate ye, la loi 01-2012 du 10 janvier 2001. Donc o loi ni o de tun bɛ o kofɔ. Sisan mula min nana tuguni, a b'o loi in de révisé, a b'o article dɔ de révisé. Donc loi kura dɔ Musa Kulubali min ta, nka a tɛ code domanial bɛɛ révisé, mais waati yɔrɔ min tun bɛ dankari kɛ hakɛ dɔw la, a bɛ olu de ta ka olu fɛsɛfɛsɛ. Fɛn dɔw fana bɛ a y'o tigɛ ka bɔ o loi in kɔnɔna na.
D'accord, an bɛ sɔɔni an bɛ dakuruɲɛ damadama fɔ o loi in révisé-li la. Directeur inu la. Awa, Mamadu Dembele, e ye domaine ɲɛmaaba ye Tombouctou, yalima dugukolo ko mankan bɛ Tombouctou aw fɛ yen wa?
Mankan tɛ yan. Depuis ne yɛrɛ nana, n ye dossier kelen de sɔrɔ, problème bɛ min na. Allo?
Allo, an tulo b'a la, an tulo b'i la.
Voilà, ne ye dossier kelen dɔrɔn de sɔrɔ, problème bɛ min na. A fɛn fɛ juge ye convocation ci ma. Ko n ka t'o jaabi parce que ko titiri yɛra dugukolo dɔ la, mɛ ko mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ ko permis d'occuper b'ale bolo yɔrɔ kelen kan depuis 1982. Donc maintenant ne ye dossier foncier bɔ archive la ka a jete minɛ k'a lajɛ. Donc sɛbɛn min kan ka kɛ k'a ci u ma pour que titiri sɔrɔcogo ka ɲɛfɔ tribunal mɔgɔw ye u ka faamuyali sɔrɔ, ne y'o sɛbɛn kɛ k'a bila ka taa tribunal la. Donc o ni bi cɛ mɔgɔ ma se ma ni problème ye. Pour le moment problème de dugukoloko problème tɛ yan fɔlɔ.
E yɛrɛ hakilina la mun bɛ na ni dugukoloko kɛlɛ jamana yɔrɔ caman na? N'i y'a ta k'a ye région caman bɛ yen Bamako yɛrɛ kuma tɛ fɔ, kɔlɔlɔ caman bɛ dugukoloko la, mun bɛ na n'o ye e yɛrɛ fan fɛ? Parce que aw fɛ Tombouctou sisan n'an y'a lajɛ dugukoloko mankan ka dɔgɔ yen kojugu. Ah, mu ere bulu mu ben nani kololo we du koloko la fanto la.
Bon, fanto la be met pale ke kulikoro region ka. Kulikoro region pana me pale ke kati cercle ka. Parce que quand amené 2008 pour qu'on nomena 2000 juin 2016 comme directeur à Tombouctou. Nara bara kunye sinendo du koloko mankan gestion na nobe wele division contentieux ne kunyo nyemo e kadi 2008 kata 2013 la 2013 we nomé direction à division kelena donc problème fin fin ba la ntita ka tomba de domaine mbe chama ndo la nye dossier chama tire daka dali problème de yoromi il faut que texte de ka réviser. Ni textu ma révisé à Tisséganya. Parce que du colo bon, à ce fois du colo beba pour domaine. Domaine te kelente a la responsabilité de problème bé. Parce que ne du colo ko mangan fe ni a papier sera ma ni se ben ke kata tribunal la ou e gendarmerie la. Bon, il est à ce colo et mairie permis bo yoroka. Donc aya di doma. Donc permis dile. Permis qui tara kata ce domaine mo makou va avoir ce permis yele mega ke titre foncier parce que permis ané titre foncier adego mo yamare ga sigi du koloka mais permis ba yire iga sigi iga siga kan ibe so jwala mais permis te du koloki tay ka korofen ki tay donc obe wole ko droit de jouissance maintenant mie droit de propriété même du colo qui taille ka corofen qui taille ou titre foncier donc la atteint la plupart des cas permis vous beta dans ba yele mega ke titre bon ni problème ou la beba ko domaine même domaine to et ya ni djigi e binyoro la te djigi salon ro la munu colo ya di parce en tant que du colo abaraka la ou kacha meru ba di sous-préfet va dire, préfet va dire, gouverneur va dire, d'où est dit ministre fait, d'où est conseil des ministres.
Donc,
l'euro de ma déterminé, au moins qu'à a barato mo kelembolo, à Tisséganya, en tant que bébalaka barake, bébalaka di chocola, à nyana boka gelenkwa en réalité. Tombouctou yano kene, depuis nana ma problème.
D'accord, ni ci directeur donc ka to ambulo ko ron ga djugul sala ames ki nafnya kuru ni mboka sin kana djemu kay to lasi.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Aw bisimila anga bi jemu kanka nobe dugukuloko hake dugukuloko ka malayano député e bambuloko bramati antraori e kati député awa meru baldi préfet baldi ministre bu seka dodi gouverneur bu seka dodi sous-préfet bu seka dodi dugutigi difna be aywa akuna chaya samlu de
amesa fa kochara akochara Ams kami fonna jamana de kenka kare son solidité ta sino agela ka fanga kabo e ni meru jati mena bibina meru beskafo amerika revenu bebe nyashine medugulo kuma surtout anga kati mara kon nan
a rebora election na clay fly na aiwa adun tu fora ka prepare la tke ko du kulo ko bena bo meru blo bari ayi la ka fo mer chama e chenin ke du kulo ko yan fan fede.
Bon, d'abord, suspension nous conquera. Au suspension, où il a caboué. Personnellement, je ne veux pas dire qu'à la suspension, où il m'a généré. Parce que je suis calmé de la donnée. Mais depuis, au suspension, où il a caboué.
Donc, Bibi, il y a un maire qui a dit.
Bon, Bibi, il y a un maire qui a dit. Il y a un maire qui a dit. Et puis, ce préfet fait un bel avant de légaliser. Alors que le maire qui a dit. Bon, il y a bon, si ça, du fene, lui, il fait rouge d'amé. A papier, fene, ta mère, superbe fene, superbe va légaliser. Sinon, à voir tout, là, en vrai, mon débuté, quand il est débuté, il y a un ligat de chamanke, à voir tout, la suspension tant nous, qu'on a, et manquant qu'on n'aura donné, ça boula, et ferait nous, à chicoutez la tournée.
Ah, mais suspension non fana maman tu me fais qu'à ta sur le gel et en carte beau fana toro sade.
Bon,
Bardo, comme à quoi l'ou yuka terrain sangas à benani suspension wati ou tout ma sec à papier sur la fou cosanina.
Bon, nous ma. Il y a un rati mais qui n'a pas pu connaître la rati là. Et on imagine que pas pu connaître la rati là. Nous rati tout ni état de responsabilité ta cadon avec un animal qui charmande. Si qu'il a mon conjoint, ni suspension que suspension qu'on est rati na. En mon député, il va de population n'ingé la bouca immédiatement y a fondu en oulé, en ambena. Mais suspension rati une cono. Mangam me doit le couler du conjoint, charmant borola. Ça voulait une ferie jura donner dans il va y mangam beda. Mais une fois qu'il fait le boulot, il va prendre le boulot. Si tu as un cati, il y aura une zone où il y a 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 une population, une fois que le boulot est fait, il y a une population de glace avec un télémandé. Donc il y a un métier d'arrivée à faire, il y a 2 millions de temps. Alors que malgré que coule la baraque et qu'à faire couiller ni voir sur le verre, donc on peut donc abandonner, donner qu'à bander, la tenir qu'à tenir au fond de la donc nous va falloir nous tâter nous va falloir nous tâter nous. Alors que ben famille qui l'ont follow et où mes sénés dans les cala, ni mon ami n'a pas fait qu'à doubler ni ni ou bas singa au moment même sénés cala qu'à d'acheter mais sur là. Tension vous t'êtes mangant vous t'êtes.
Doublé donc ma coup doublé timata et doublé état de taille. Awa titre foncier don a fora ko be du ko na a djugo fembe ke matay du do la jatem ne ka fo du ko ti dim romani gana re jatem ne du ko ne abe louyi massa haka ya do abse ka louyi massa ke menga abe fo ka prepare la ke ko du ko ti matay eta de tado o yalma o na nyo na shi dot se ka ke no ka do ni mo manga ona wa
bon normalement o nyo no ke nga se ka ke en fait ya ne remie de biti ne sa mo kone wora ke pon Congo me Congo Kinshasa me ndo ko se be le mot titre foncier a donné des certificats d'enregistrement des pays. Au certificat d'enregistrement, au lieu de vous le donner de Kitaï, au lieu de salaire, le sous-sol appartient à l'État. Hein? Le sol et le sous-sol appartient à l'État. Et aïe, du coup, le bédima, allez, papier, fin, dit bédima, si, sans, fin, allez, kadou, avec Foko Boko, n'y aurait Etaï pendant 99 ans. Mais Kafoko, n'y aurait Etaï, bada, ôté. Amener, non, il n'y aurait pas de saïn, n'y aurait pas de saïn, avec Foma, allez, kadou, train, d'où Nabibolo, avec Foma, 25 ans. Nos 25 ans, il va renouveler. Ou sont bien révolés. Mais qu'il faut que titre foncier, le mot titre foncier, au thé, il y a un usage, fin, soko, et enfin, au trinco, fin, au thé. Donc, d'où le coup, c'est un an. Et à l'ébassinga, au Mokati. Nos coffres, un contrat banan, et le bêta, ou état clé, fin, qu'il a renouvelé. Mais enfin, avec Dima, qu'il faut que l'état d'eau. Et dans ta voiture là faut ta là et l'état donc bada n'a jamais fini à fond il va faire mourir il y a le mal qu'un gars donc au cou là en fer
d'accord mais ça connaît une union car ma union n'y est pas si ça non merubadi préfet badi il y a le mal faire c'est qu'à sur le cadre du coloco centralisé car que mon clin yo clin tu n'as jamais moi cololo là.
Oui, effectivement, il y a fortement du coup le duro duro de Malikono. Du coup le duro duro de Malikono et Beka Sharia Bibolo Beba Ketch comme Chokomi, Japas.
Duro duro, tu te toi y a l'ignorance Senga.
Au big link à y a l'ignorance, au big chic à l'ancien, mais Fantan détail à l'abonné. Fantan drone détail à l'abonné. Parce que Anya Manganche, Anya Manganya, ou Tseka Kubonyon Talatumna, parce qu'à la Jedo de Nyon Jansa Jedo. Donc, Chiti Feka Fangabla, Chie. Donc, décentralisation B, administration B, domaine Fanabé. Hali Dukolo, moratoire, Will, Anya Manganga Dukolo, la Chien Chien. Oui, moratoire, Siki, Chien, Flora, Obana, ou Flananzi. Mais ça va naquer à Manga, comme Yoko Doko, Kuka, Dukuka, Papini. Niko Dukolo, Benika, Peni moratoire, Bata Boshi, la Follow. Pour que Tseki, Jo, Follow, la Sanganya Masiki. Mais hôtel. Gouvernement est de Dukolo est référé par Djougou Bélébélé. Parce que vous devez titrer Kéré. A donné un budget à la Kaba. Donc, Mérou ou Nifon, Mérou ba Féré. Préfet ou sous-préfet. Donc, tellement que vous avez dit 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 duba kona ka sharade ba baraka burso na ko de kama ko de kona la loi foncière rurale
no ye sharade ko ngali flana ere yalma loi sur le cadastre la loi foncière la dama ka kan fambe wa parce que ni jate ne ka fo ko office du holo no na ye chiffre la c'est ça no o ye office tay o tina se ka di mo ma ay wa donc sharade ke clé fankelin fe ka fa no konto
bon ani sharia mi barake ni gouvernement dona ko halo la jafam borala ngendan dat betemeto kango fobi u ya fo debité ko debité ko a voter nyani kalo kletani wolon vlaje ko parce que million milliard chama malikango de sorala or ani sharia enke kume ni sharia jatimene ango beka droit d'usage kaire koniye folo parce que ni ajete mali senegal togo dani fauna ni beka droit enregistrer la sisan ka chogodo ka don nam enregistré fana any proposition anga ta enregistré dutiki tokola ba enregistré dou de tokola parce ni droit coutume me ka fa droit coutume mo chiste ki tanyo mala ka fo ne droit coutume tiki mala kono dou de droit coutume tiki mala kono amaka droit coutume fo dou de do folo parce ya soro tinya de droit coutume te soro bio e ya soro tinya de don any sharia glante me gouvernement e sharia nana kana sharia tiki sharia kemeni sharia biduruni nani gouvernement era ata guda u ba passer conseil ministre la domi u ya passer ala meganya binani oni kononto o bina ne kontane blagata ensemble la ndebito amedo nga bala debito ka sans d'écoute la wala voilà, sanga la me kona sharia in la temete suna beke fouye mais mangan flana mbese na uye commission do sigi pour que code domanial révisé code domanial révision de l'assistant inana ye domanialité minfo ou tracé domanialité mo mama gala la terre appartient à l'état mais ni koko la terre appartient à l'état be baro fa ni sharia gafé kona la gati nyete
o ni titre foncier gati nyon soso wa
o ni titre foncier nyon soso alors ani ani article 43 nyon soso pour que ba ya ba
article 43
ode konna ko droit coutumier ika droit coutumier reconnaître ndu iye ode droit coutumier reconnu bien vrai ko ma décret bobo comme koko décret be sena wala sa ka sena reconnaissance to da kené ka parce que décret de commencer ka ta ko problème mais problème roj mais commission secret be bara la 600 anya nyini commission ameka commission ga bara be suit parce que ali ça en bordé ne bara du ko rien de la kana yano mais commission a barala outra ko bu ko droit coutumier défini parce que droit coutumier fa na ma défini ka nya fa na avec en bolo bomi on ne be ka défend mais fa nga défini ka nya munde droit coutumier re folo
dougoutiki di droit coutumier
no la 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 di dougoutiki la di droit parce que yoro do la dougoulo ta dougoutiki tay la da la dougoulo tigia de kodo o la dougoulo tigia
na fa même droit coutumier yere la
bon na fa même droit coutumier ni mali jatimene
ni papier ko sigira nyon na otinyo so so
ni mali jatimene mali kono ni dousigi bishegini fla kadu ko tigia la la tigia de u beka seneko de kono beka balo de la jamana fefe be kaka kego akanga ire ko de kama tobu ya re koniu mais una na domelelte mi do da nya kama mbulo article ne kodi jatima article 3 la wo ko la terre appartient à l'état bien vrai ko butu ire so sonye fe bo ofana mi fe fanga de ota ko yanga kun hali yoro mina kala la du ko ka bunya te bunya o de kama in sharia kurain ke sharia kurain de bina ankishi ni beika furonika fin papier ki ka dutorola mais chara ko ka ke dutigi de torola ni ka dutigi se ka fere ka dudo ngoro mais an ko ka ke dut de torola o la dutigi se ka fere jo fa se fere ba in be dutigi bla le maire yede
voilà o bena bo ka tanga ra selil de sanvoa ay jatem ne ka fo yoro do fana la ay kulukuru ta fese ay jemu kando ke kulukuru no no fana kera dugolo ko manganka ay ay ka fo wati dola halni yoro urbanisera ka yoro loti dugutigi dobe di dugutigi ma min be di dugutigi ma we ay fere ke mo munu ma ko luta la sigu ma manga ya ay ka fo dugutigi fana kololo chama mbolu fa fe wati dola lu refna bo kla ko lu fere yanu uka adu sigu mo ma
yo o te ba ko ina ko ina yo ay ko munu ti o kuma kele mi na munu na ko imbo de no fe eta general kera ya no en 2007 du kolo je me rappelle est domaine nyema donc mais adon quoi sur le chama nana re sous région na ben na états généraux yo watin gala pour le congrès là donc a foru et dron point que les minaya si honorable massasina ka au point que les ndo c'est le fin que les bon non goti ni fin que les na fin tiki chara kunin klin tiki chama ka be kula nguloi du kolo diba di chara atiki chara wajibi mangaide ko sous préfet kep se ka di fou fo etar fo tarif la nikla ko préfet fou fo duru ministre ko fotan conseil de ministre kemé au-delà ko ministre fo kemé ko au-delà ko kata ko conseil de ministre là donc problème bi atiki ma chayawa domaine bi se ka di oh maintenant nous mbé ba di maintenant na nyamina ko domaine kelenga nyina bo e ma fami nyana mi ke ko nyina bo nyebe soro la problème de beyo
fere tsika ke ka franyon kan ka dibaka ka kelen yo
na problème il femi
mo ko gele
non problème femi a dibaka charata mais a befena na di chukodo de a bena di chukodo de mais no fena nyamina parce a domala en fena na no problème ama foko superfe tsika ko dugolo irbendi de prefet tsika dugolo irbendi de non a berna di baro en même temps a be ka sebe fena ba dama na construction rurale B obedi odibabi construction urbaine B odibabi
ah mon même mauyela nuance nga
parce que adombalia bala opma ani tuni yo sharia adombalia bala ani yere labla akera fema bwala moto muirema sino malila texu ukorola na mali texu jemede mofena fiere texu jeme pasi mais ou corolla
même mon femme ko sobe texu jeme massa honorable directeur fana clubana texu jeme ngadgulo dibra kacha o konne bulo
ye nyaram nyaram dibra dibra kacha mais duna comment il prépare la tigere dugulo dibra kacha acteur ou to forier ça nga acteur dobi ebse ga mindi o donero mimbi keka dugulo dine ka ofene donero
préfet ne sous-préfet mana dugulo clé di
du préfet ne sous-préfet manga dugulo dire folo min tata yo ama fikika diteu dugulo do debi dima kuma kuno saya ira ka foka fra la terre appartient à l'état toutes les terres appartiennent à l'état cela est dit fonce mini ba fo itado assemble na dugulo na chira ofo
nyen ngal mun tengu masala toutes les terres appartiennent à l'état nga titre fonce be dugulo ka état ya na dugulo
ouais mais
nyoko sosote yi
ouais mais attention hein o yoro mi bi fieta ay titre fonce itado a bibolo assemble na dugulo na itaye ngani état sirama utilité publique kama apse ka sama de apse ka mna de ibe nam nigeré sharia ofna prévoit
d'accord hein, au famo directeur Mamadou Dembélé et domaine Nyema ba et Tombouctou yalma e ka barako nala ya foki e chamanke kati ñoom famia balia bena yoro djmen ko sobe directeur na djou sera amba la djeka a wélé kouray tuguni honorable si ça mimé wélé ko spéculation foncière Nyema la ofna kelé me kanani kololo chamaye ni asay ko nañ jatem ne mo ka nako ni mo ka furu de tumbe doko halisininko aboshungula umajeni ayekanani speculation foncière ka fon son gleya yeron na oluyere konunka dukolo boru bulla kuma indemniser de
ba
yalma ofna kaka
ambiska fo omanka me
atnake masaka kuma fandanga njote kella sake
omanka me edukolo ka a di ka demande me di ka espace body mo kren ka se ka e hectare mo kan bisaba binani dore be keme an hectare baklenti wire nebe du do sana e jela hor ba ko minna mo kren tara kata du kelen ka du ko besa
ayo ye ministre bacili ye do ko ma fo
a be hectare baklenti oire ya ali senegal ou tisa senegal ken tuni ali baka maroti sa baka maraken tuni nerbe interpeller o mo mi o hectare bakren sa o kratuni kata fourier ke aka fin rekono nim baka men men na non na fam ne ema watan sa be wa mo sa ne interpeller la elberu fe ntara kenen kai
o e kati o
sanangorba ko min dugudo be ko dikato am dikato be sanangorba fe me dugudo be ko kola bi yoro ba fe
o dugu fla bi yoro la sharia feret ke kola ka dangaru lawa
e tie e tiko che aka ni 1000 hectares aya be morsele ka be morsele ka ke titre foncier manga manu yemaro 5 hectares 3 hectares ya fam be boy et puis ore il est devenu tellement puissant aleni election municipale mi problème mi fleni avec la mairie de la ko focus ki ko passer de parler des femmes donc akara lobby bibi na ya fam akoka gele ambe gela mi sro nere wolo dugla noy banazo deni ape kam nyemo ko ba noy bakantula trakata 400 hectares be bakantula bulay yaro nere doni kala député ne ye kala fro mi ke oyoy so population dugu duru dugulo o dem na lendo mo ka kabru do ba ko no
bakantula
ape kam bakantula ne wula ka njo o lako o keleke
sera ma faire soir
ako
sera courant mi revisera
attends que ni kan folon ko oy dugu duru dugu holo de oy dugu duru dugu holo famille kelempe de ofiri o famille kelim yo feri fene ya fam a problème ta ou clan tuni ya fam gatana problème ye coude wolé tebou tribunal là tribunal de la paix wolé tebou là jugé au jugement que ka au dawo ya bakal tola là. Mais il est très puissant à clatonu kanane au jugement et coup d'appel la kanane au jugement invalidé à cadre de flablo à 6 au 400 et quelques hectares aya be clôture ni barbelé
dou la mort betami
et puis ko be ka tikete ma akono o ko fene ayo ko datugo alors que o ko o be village mugani jolide be arrosé o ko fene ya fam ayo ko fermé tugo ya fam ka barrage mini barrage ndoké a ka djigala mo roi. Donc kodo a ko kagle bo inyambo la de a 5 km de là encore ni sera PAG ma sera roi PAG ma du dobe ko ko le coro plus de 600 hectares de babolo intuni a be spéculation ba be morcela ka be morcela ya
allez
ba tout là ka be titre foncier ma monnaie
ah mon ministre Bachili tungo ka bona nyona
bo oyé angaloy
allez mon cola
ministre Bachili, population révoltée. La population marocaine, population révoltée. En red de bitoy mission d'ouli entra kenaka. Après ce qu'il y a fois. Anyo mission ke. Angla tuni kada tuni lettre de respect à qui Bachili ma. À problème là. Mais jusqu'à présent, sincèrement, ma suis dit ça.
Awa ambes ke nafnya kungulin ke kana jemun kan tolasi.
Action.
Un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani. C'est Anga Djamunkanka. Awa Antoumbe, directeur Tunklalana, Ngadjougou Srala, Yafam Abakanga sur Ambulosa. Mamadou Dambele, Iklobana.
Oui,
ne kan ningali e chamanke kati ibe chamandon lukulokola ne koni ka famula famia balia chaman de be sro kanala yalma mro yerebe sharia donwa dugulokoka est-ce que sharia dombalia infanate nani kololo chama e dugulokoka
bon sharia doni dorante ni sharia de ba bato de ode.
Ah, nga niti sharia do iba bato chukudi. Yalma niye population taka jate mine. Mwko chama mbe bi dugoloko piyaji kono. Eske ulube sharia redo? Eske nga population, eske naya ta dugu la? Mwko dugu la, village ula, eske uyerebe sharia do ka peripri la tke?
Bon. Ute,
eka jate mine la.
Chama nta do me. Chama mba do kona. Paske... do intervenir na kue du kolo do tayoro do 400 hectares vers Sanankorwa c'est si ça la main
honorable kati de honorable tiandra kati député do abambolo ko
en kati député do wo ni reste bi ngone ne rebe kati bon maintenant wo yoro la tari mbi se gam min fo yoro la du kolo ta ka gelen ka toro du mogo la do ta kalama il est à Dougoula Yororo, à Dougoula, pour assez hectares que maintenant, il y a des gens qui ont fait Dougoula. Maintenant, Missala, Anni, ministre Bachile, Toroma, donc, Guillaume Yambou. Guillaume Yambou, Yamou sera ministre Bachile, Makoro, Kola Nyanga de Taro, Luka Dougoula, 25 hectares. Bon, Koka Ketitri, Kodou Boutita Kalama, Merta Kalama, Dougoumo Shita Kalama. Mais, anta la ni assemblée générale min ke idio manyambugu yeno modo soro la ka bo o ka le de kola sababu dugula yano bolu yere de ako kola e wa 25 hectares kola ka fere ke ka papier ni na la kera titre wa kera prefet ka le titre wa antu ka papier kala aga hectare 30 aga hectare 10 duru doluma bo yaro kuma uye nyon soso bo kero ko.
Allô, directeur Klobana.
Bon, il y a là, ministre Bakireko, va aller d'Abali Bana passer, et Kola Tissera Boumaro, Kana Diomayambo, Ka Hectare Tan, Kosuma ou Fadou, Kola la Mogota Kalama. Donc, Kokuma qui est flené. Du Kolo de Tayororo, il va faire Doba Kalama. Mais, Messegin Kodoni, Niemifo. Sari Sharia Medu Kolo Koka, no Kodo Maniale. Sari, Fodeka Erevise. Baraka to mo kelen bolo deja faraka gilionte ala parce que le problème est que mo site te bolo ka bala meru ni o meru ga attribution dabla o site ganya mais sharia era la fora meru kana attribue fuga titre de kala koloka immatriculé na immatriculé la de conte dossier be yelena ta conseil des ministres là abe affecté ministère de l'administration territoriale là oba blani commune mogoka boloka bon neo expérience do santé kati kalabankoro mairie kunya ba a procédure do damine na yoro min kala we procédure blaka ka janko djugo ko passé o luka manda ils sont là pour 5 ans abisa ka dossier be ban ro ko ya so luka manda bana do ni manda bana abisa ka itere libre do ye bara min ke mo rebe no na pa du ko fe bon ako ka gelen ko anemo o ne bi sera ma blain
ko inche directeur massa ne ko fere fuit se ka sura nye bala wati do la nyon fami abale abena yoro chamanga ni ya jatem ne ni sana madu ta jatem ne ni modu ke ta karla nyona GDCM kamenyona yalma ku don balia fna tena ni ko nunju ba julawa.
Oui, Kodombala Bala, mais directeur de la femme a donné mes domaines agent Kabandi Yabala. En gaffe. Domaine agent Kabala, parce que ni titre foncé créé, ni titre foncé créé, enquête Komodo, enquête Nkomodo, et quand on a un barabeke, et quand on a un barabeke, enquête Komodo, enquête Komodo, pour que nous avons un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Ni titre, et titre Romina.
Enquête Komodo et Nkomodo, c'est titre foncé là. Ou c'est titre provisoire là. Wo yoro rectifier mon frère.
Non, mais
oui, mina non. Mais
la charia ko do manal ko.
Oui.
Ko publication pla. Il est publication colloqué. Il est publication colloqué placard beta affiché tribunal là ni mairie là. Donc ko ka affiché kalokelen. Donc kalokelen ko ndomé amru jabaté ka loi na le 2012. Wo ko kalokelen ga dogo pour que ka population informée. Ko ka te kaloflay. Donc kalofla ko non. Ni mo ko torla ga fon tay yoroy ou bien fa tay yoroy ou bien adona nga yoroka titri bela jo ko problème ka régler maintenant no kalo plat et pizerani mo ko mana ga fon tay yoroy problème fuy ma wuli titri kola sharia ko ka deuxième publication ke essor la do deuxième publication ko fe arni mo re nana kon tay yoro ga adona ta borata et le cour fuyte admis tribunal doron de bise ka tranche ko fe mo roni rectifier. Enquête commodo et incommodo, ça c'est dans le cadre de l'obtention d'un titre provisoire.
Oui, titre provisoire, quoi. Ah, oui, titre foncier, quoi.
Oui, enfin, mais
titre foncier, ça c'est les deux publications à l'essor.
Oui, mais directeur, mais c'est Kananga, comment Kantou. Titre, pour que le titre créé, il y aura identifié, Flo. Il y aura identifié, il y aura relevé, il y aura d'autres là. Il y aura relevé, il y aura mina. Il y aura relevé, il y aura mina. Pour que. Wa ka to gorma titre kere ka daire ma sa me ro do la gorma titre parce que vous donnez ce titre di e ma na ma titre kere ka di aire ma fo o tsaka ke follow me yoro do la titre bi kere ka soro atara titre ba mi na rebo nyine re to ye follow flana fana yoro ni bi du kolota ini mo gombe dambo titre ko kona o kanga donga fo o kanga nyine nga ka fo bon ni ni be dambo be duti kanga nyine nga duro mo do de kon kanga nyine nga o o kon o ye sharia de o tsaka munu chogoshi men nya nga titre o titre bornage fana men nya nga titre jati mine.
Oui, bornage contradictoire.
Oui, oui. Oui. Mais ni a un titre déjà terminé. Mais un exemple de mode drone de Aumo. Et titre là. Tel que Nantra Kabala Esila. Anga Fenga Fembe, Nantra Kabala Esila. Titre qui est le maître de la bêta n'y a pas de titre qui est là. Parce que la GPS qui est là. Chenjang qui est là, titre qui est là, trafiqué. Mais GPS qui est là, titre qui est là, bureau de Kono. Anyo opérez-vous Bessolo. Ani ministre sigra ale rani ministre boleke au ben na nyoro mi ke titre ministre pour que ministre trafoka ko direte ka titre anile parce que oye titre na créer chogo de flo ani dukolo dili fanana dukolo dili la ni aye anya fongo sous préfet kana dukolo dible maliko no préfet kana dukolo dible maliko no parce que afro ko mettre sega di ni titre ma créer ala mère me demande que administration territoriale ministre ba nyini domaine ministre fait. Gouverneur de Stroka, avec ce que tu as dit, Merma, comme une nobile tient au Kama. Parce que Merma, lotissement, ni font qu'à demain, lotissement dans le Kama. Sinon, Merma, ni fourgon, ni fengamo. Avant, ni Duguka, besoin de Kama, lotissement, ni font bé, absèga Dukulota, ou de Kama. Mais, Angola, dans Halobeke, au titre créé, Araïra, Mère, et Tisaka Dukul, et de Diblé, Nebe Dukulo Diblé, avec un gouverneur qui a assistance de connaître désormais, pour que la état général là une proposition fait fait que mais proposition ne m'a passé pour du maintenant
mon ne be ka révision nous nous balébi be kon jenana e be massa e jenana e honorable jenana e directeur jenana e
comment
les envoie tangara jenana e ko il faut jago ya réforme kake ay wa mumbe réforme mbalébi anya ba la kololo kata dugolo kola mumba ke muna muna antise ka réforme ke sisa
e réforme ti se ka ke muna passé lobbying ba de be dugolo la be tel que e gérer ka comment fonné sisa e fena mune chenni ke dugolo la agence immobilier ka me lobbying de mali kono agence immobilier fana ka jonga na folo barade ke banque ka na folo banque na folo jontai parce que dugolo munu dire ka tel que sifuma fleni ne sifuma ka ko jetme e ma fa ko asayi fleni ko asayi mo be baralo ma inabilisé parce que allo inabilisé li ko titre français ka ramne
ado ko ko indemnisé ka de do fna ko
non mina fié atete atete bugu bimbe ka jobi ne da fié ma commission na union mo do ma inabilisé kamna fo fo ma David o me mo kele mo fo sabata parce que wori kamane ko ngabe ke bandi ay kunjumena na o ye mo bakeli ni mo nani mo duru mo woro tardo ka inabilité de luma ka fo bo auto ka jofol et puis finalement droit coutumier te inabilisé o te reconnir droit coutumier ni droit pour titre provisoire nu yulu bala a bel titre foncier comme tangara ya fo chomla titre foncier droit de reconnendo wulu me droit to lo ba fo ko fika investissement de kefolo ou ko investissement di unyele ye sodo joye fenan le yirin fon tro to jati
ne ko lance we investissement
wala ne ko lance ne o tulu shi jati donc ni boro fana na fana ali dio manyamu mi fola kola mi sera ni kola yeye kola de tarafa ka bisaka titre bo ni ko ni tra mo sora ka birile sora ka fa ubeka du kolo fembe ubeka ka du kolo bemine mais ne bisaka titre bo ka di awma e atribe mo fa ba fa aboka dan ma ke warte contene bo ni warte mulo mbata du kolo la ay bandia de kula mais atoro be wa ere tola donc comme nous
ah wa
voilà donc au fin nous voilà
donner fam nous là wati tomanja oui directeur wati tomanja tangara
boka ndaka ka ko dron e dio manyambu titre matoro yoro na kola ma titre bo na tara lettre voilà préfet de le te go éclaircissement
d'accord directeur je fais la fam na boka tangara celle s'envoie yalma ferre jombe kase ka du koloko fese fese ka lakle en fait affaire ye djumay
ok ne bi sega mi fo ferre la ferre donindo du koloko kanga jetem na dron kase ka sharia ka don ka klaka laboto masabora ka kuma do fosse ça directeur kuma do fosse publication mina ya fo tit foncier la ko flako et sort la malien ma djule kalambe katoka fo kibito laje ko kala ka shido mimbe ma juli be e sorbe se yoro jolla malla o probleme maintenant ibi fenke
non fo sensibilisation fo ka ke
fo sensibilisation ka ke fo ka ke mo gofom ibi fenke mo odi yi o pon ni fembe ka ke ni mota ta na fa soro ake kunye muye ya probleme o de la loi mina rectifiera de honorable frère Moussa Koulibaly fe o la Moussa Koulibaly ya yira ka fo publication Canada ko esor ni fion tabali de kata parce que la date ko di do ami jamana min ni bi gloire d'état fa ka ta shara kata e ka tien de kan
e bi
min do e ka tabia ka o ma ko fo tabali de gauche ka se ko ke me fa ka fion refra kan o ye mu wa ti corona donc be ro ni telia du ko ti a sibri kelente du ko la shara ma mi wale yali shara kan wale min ke no ma fo merite se ka du ko ditin parce que du coup qu'on a chez mon directeur de B oyé jamana tabulo de baraka ngate chugumna ninganga ke transport
ninganga ke ni ni bradi am dak ni la bandi honorable Bramat Yang Traoré malé capté kati député honorable du coup le coup ka ferre jomba la saka fesse ka bella clé jamana kono beka hege ka voilà
Sanega ferre fo directeur mi fo kati
wati to manjane minute clé
d'accord mais mi fo directeur fo kati du coup le coup chama mbé akame kolan munuma obeta mo wore du tegemine ni tramo kirente kemene copropriété ibita tro du de tado et tramo kirente kemene ya fami traka ta fere labe ino otigini nyonche a bebe ka wala chikola ibe agela fa fa be buchula no kera sa e
fere jomba la bari wati kona
bon fere mi mbala et ta de bakar responsabilité ta e du le di bra kada mo kelimpima nasro et ta droni pa di mero 5 ka bola ale dugu dugu munu mbadi hectare o ka bola sous préfet 5 ka bola sous préfet repolno kana bla fouy la sinon ambe gila fe fanyo o dio sous préfet fe mbé en fait nous tara dro ko mbé nga retraite préparé ou li ka jodo
donc al nasro hectare baklinu yafo bi taka papier glan anyamul labi hectare baklin tiki sigida labi bina en ala tiya obege here kono eta ka kagre to top deta superficie nga bola mer se nga bola dugukulu a viabiliser le kana di merma mer biska di o ratunna sigi bakama
honorable nche kuma nche kwa awa ambalma o nche akwa kluma jola ni medankari anga bi jamunkana jamunkan alabena ibrahim aranjalo fe salim juwara ale a flif nye fe mamadu watara le tunjole meni ja hukumu ye ne retro usman jaje ture kambe sini jamunkan vraiment
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani
wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry
Haloud Mandi.
Chenne Berry Sigi Kafoba.